Pokojný večer vám prajem, vítajte všetci na ďalšom pokračovaní čítaní proroka Ezechiela. Už niekoľko týždňov sa snažíme naladiť si uši a srdcia na zvláštnu, prapodivnú zvesť Ezechiela. Dnešná časť sa volá o orloch a levoch. Dnes sa budeme pozerať na dve kapitoly z knihy Ezechiel. Tá prvá je kapitola 17 a tá druhá je kapitola 19. Budem čítať najskôr zo 17. kapitoly, verše 1 až 10 a potom z 19. kapitoly, verše 1 až 14. Ezechiel 17, 1 až 10 a 19, 1 až 14. Všetko je to poézia. Potom mi zaznelo slovo Hospodina, človeče, povedz hádanku, zostav podobenstvo domu Izraela a povedz. Takto vraví Hospodin Pán, veľký orol s veľkými krídlami, dlhými brkami, úplne pokrytý pestrým perím, priletel na Libanon a vzal vrchovec cédra. Jeho vrcholný výhonok odlomil, zaniesol ho do krajiny kupcov a zložil v meste obchodníkov. Potom nabral zo semena krajiny a dal ho do úrodnej pôdy. Vzal ho k hojným vodám, zasadil ho ako vrbu. Vypučalo a stalo sa bujným viničom nízkeho vzrastu, ktorý mal obracať letorasty k nemu a jeho korene mali byť pod ním. Tak sa stal viničom, vyháňal konáre a vystieral výhonky. Bol však aj iný veľký orol s veľkými krídlami a mnohým perím. Pozri, vinič vystieral k nemu svoje korene a letorasty obracal k nemu, aby ho zvlažoval lepšie ako záhon, na ktorom bol zasadený. Bol predsa zasadený na dobrom poli, pri hojných vodách, aby sa rozvetvil a prinášal úrodu, aby sa stal nádherným viničom. Povedz, takto vraví Hospodin Pán, vydarí sa? Či on nevytrhá jeho korene a neobtrhá jeho ovocie, takže vyschne aj jeho vypučané listie? Nebude treba ani mocné rameno, ani množstvo ľudu, aby ho zdvihli z jeho koreňov. Zasadený je, ale či sa vydarí? Nevyschne azda, keď ho ovanie východný vietor. Vyschne na záhone, kde rástol. 19. kapitola. Ty však zaspievaj žalospev o kniežatách Izraela a povedz, kto bola tvoja matka? Levica, ktorá odpočívala medzi levmi. Medzi levíčatami si vychovávala mláďatá. Odchovala si jedno z mláďat. Stalo sa mladým levom. Naučil sa trhať korisť a požierať ľudí. Národy o ňom počuli, do ich jamy bol lapený, doviedli ho zaháky v čelustiach do Egypta. Keď čakajúca levica videla, že zahynula jej nádej, vzala iné zo svojich mláďat a mladým levom ho urobila. Kráčal uprostred levov, stal sa mladým levom. Naučil sa trhať korisť a požierať ľudí. Zrúcal ich paláce a spustošil ich mestá. Pred jeho zvučným revom desila sa krajina i čo bolo v nej. Zhromáždili sa proti nemu národy z okolitých krajín, rozostreli na neho svoju sieť, lapený bol do ich jamy, dali ho do klietky. Záháky v čelostiach ho priviedli k babylonskému kráľovi, doviedli ho v sieti, aby viac nebolo počuť jeho rev po vrchoch Izraela. Tvoja matka bola ako vinič vo vinici, zasadený pri vodách. Bol úrodný a rozvetvený od hojných vôd. Mal silné prúty, súce na vladarské žezlo. Vysoko vyčníval spomedzi vetiev, bol viditeľný pre svoju výšku, pre svoje mnohé ratolesti. Bol však vytrhnutý v prchkosti, zhodený na zem a východný vietor ho vysušil. Jeho plody boli okmásané a uschli mocné prúty. Strávil ho oheň. Teraz bol presadený na púšť. do krajiny suchej a vypráhnutej. Potom vyšlahol oheň z prúta, strávil jeho výhonky i ovocie a niet už na ňom silného prúta na vladárske žezlo. Toto je žalospev a bude žalospevom. Ak môžete, tak sa postavíme a nič iné nám nezbýva, ako sa modliť. Pane Bože, prosíme ťa o ducha porozumenia. Opäť prosíme o otvorené oči, uši a najmä srdcia. Prosíme, aby si nám otváral svoje slovo a to, aby sa v nás stávalo slovom, ktoré bude telom, ktoré neostane len na papieri, no bude napísané na našich srdciach. Pane Bože, teraz v advente, keď čakáme na Tvoj príchod, nauč nás trpezlivosti, nauč nás otvorenosti a daj nám odvahu, aby sme ťa uvideli tam, kde sme ťa doteraz nevideli. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Tak dnes nás čakajú dve kapitoly. Trocha sme to zmenili s Danielom. A v tej časti, ktorá sa týka kapitol 12 až 19, ktoré v niečom fungujú ako jeden celok, ktorý sa objavil po tom, čo Boh s Ezechielom prechádzali chrámom a Jeruzalémom, videli veci, ktoré tam nemali byť a Boh sa rozhodol odísť, tak tie kapitoly 12 až 19 nejakým spôsobom popisujú, čo sa odohráva, keď Boh odchádza. A teraz sme už na konci, dočítame to vlastne túto časť do Vianoc a potom začneme niečo trocha iné. Ale ja som dal dokopy kapitolu 17 a 19, lebo sú napísané poetickým jazykom. V evanjelickom preklade dokonca sa naznačuje, akoby tej poézie bolo ešte viacej ako v našom ekumenickom preklade, že teraz sú to len akoby poetické kapitoly. A medzi nimi je kapitola 18, ktorá zase úplne obyčajným jazykom rozpráva o tom, že človek je sám zodpovedný za svoje správanie, čo je dobrá, ale aj zlá správa. Zlá správa teda, že to záleží len na nás, dobrá, že nenesieme viny našich otcov alebo našich predkov. No ale o tom bude rozprávať Daniel a my budeme rozprávať o tom, čo bolo predtým a čo bude potom. Ja som to tak nazval o orloch a levoch, lebo ako ste videli, tak tam vystupujú samé zvieratá alebo rastliny, tak uvidíme, čo nám to chce povedať. Najskôr sa pozrieme na tú prvú časť, čo je hádanka o dvoch orloch a zelenej vetvičke. Začína to tým, že opäť je tam taký ten nadpis, stalo sa mi slovo Hospodinovo hovoriac, a potom Boh povedal, povedz hádanku, zostav podobenstvo. Teda Boh hovorí Ezechielovi, vytvor hádanku, alebo zostav podobenstvo, čo nás už uvádza k tomu, že to, čo budeme počúvať, je rozprávané v symbolických rozmeroch, alebo v obrazoch. Že asi sa to nebude týkať jedného orla a druhého orla, asi tí orly niečo znamenajú. Čo nás volá k tomu, aby sme sa pokúšali nejakým spôsobom rozoznávať, o čom tie symboly hovoria, alebo čo nám značujú. Takže prvý príbeh je orol a vrcholok cedra. Verše 3 až 4. Orol a vrcholok cedra. Takže máme tu jedno zviera a jeden typ zelenej rastliny stromu. Je to vrcholok cedra. Prvá vec, ktorá tam je, sú tam veľa rôznych krásnych symbolov. Veľký orol. Veľký orol s veľkými krídlami, dlhými brkami, úplne pokrytý pestrým pérím.
Prvé, čo tam vidíme, je, že sa tam objavuje orol, ktorý je veľký, teda je to nejaké mocné zviera. Má veľké krídla, teda do široka sa rozťahuje. Má dlhé brka, je to teda vták, ktorý je obrovský. A je aj krásny, má pestré perie. A tento priletel na konkrétne miesto, do Libanonu. A tam sa dostal k cedrom. Čo nám naznačuje ďalší symbol, libanonské cedry. Alebo cedry z Libanonu. Čo je taký obraz v Biblii, ktorý sa niekoľkokrát opakuje. Moja taká otázka nie je retorická, že čo si myslíte, že to znamená? Aké miesto to je? Libanonské cedry. Nejaký návrh. Dobrý návrh. Je ešte nejaký iný. Aha. Geografické miesto to je. Viac. Pozrieme sa na jeden žalm. 29. Vlastne ja som ho tam napísal. Žalm 29. Žalm 29, prečítam časť, nemusíte si to hľadať. Tam sa spodobňuje alebo nejak sprítomňuje hlas. To je tiež veľmi zaujímavá časť Biblie, že sa rozpráva o tom, niekto má silný hlas. A ten hlas, ten, kto má silný hlas, je Boh. Hlas Hospodina je mocný, hlas Hospodina je veľkolepý, hlas Hospodina láme cédre, Hospodin vyvracia libanonské cédre, prinúti Libanon, aby skákal ako telá a Sirion, ako bivolie mláďa. Teda je tu Boh, ktorý je silný a prichádza nejakým spôsobom do miesta, kde je Libanon, kde sú cedre, čo si myslím, že je, naznačuje symbol možno, že bohatstva, ako hovoril Jakub, alebo nejaké sily, je to silný teda strom, a miesto si myslím, že sa týka Izraela. Na niekoľkých miestach, akože keď sa o Izraeli rozprávalo v takom vznešenom poetickom jazyku, ktorý je silný, ten Izrael, tak sa o ňom rozpráva, ako že to sú libanonské cedre. No tu je ten hlas silnejší ešte ako tie cedre. Takže Boh teda nejakým spôsobom, teda ten Boh orol, prichádza na libanonské cedre. Čo urobí je, že odlomí hlavu alebo vrcholok toho cédra. To je taká zvláštna situácia, neviem, či to orly robia, akože prichádzajú a akože uzobnú kúsok toho stromu, ktorý je tam vysoký, silný. Uzobnú ho a odnesú ho preč. Do krajiny kupcov a do mesta obchodníkov. Krajiny kupcov a do mesta obchodníkov. Neviem, či Daniel to čítal, ale tam vo verši 29. predchádzajúcej kapitoly 16. som si našiel, že sa hovorí o Asirčanoch, ktorí smilnili až po kúpeckú krajinu, po Chaldejsko, čo opäť je len iné slovo pre Babylón. Teda máme tu dve geografické územia, ktoré sú popísané poetickým jazykom. Jedna, akoby silný Izrael, ale teraz je odlomený, hlava je odlomená toho Izraele a tá je odnesená do Babylónu, ktorý je tam predstavený ako miesto, kde sa obchoduje, sú tam kupci, tam to žije. To je veľmoc v tej dobe, kde sa odohráva veľká časť obchodu. Tam sa sústreďuje nejaká ekonomická sila toho Blízkeho východu. Mám tam ešte niečo napísané? Nemám. Tak to je prvá časť. Prvý orol. Takže prvý orol priletí na libanonské cedre, odlomí vrcholok alebo hlavu doslova, odniesie ju tam, kde sa predáva a obchoduje. Druhý orol. Orol a vrcholok viniča. Ešte predtým, ako sa tam ten druhý orol objaví, tak je tam napísané, potom nabral zo semena krajiny, a zrejme ten prvý orol, nabral zo semena krajiny a dal ho do úrodnej pôdy. Zasadil do úrodnej pôdy, k vodám, takže ten strom, akoby toto semeno bolo ako vrba. A ten strom, alebo to semeno rástlo, ale vyrástlo z neho niečo iné. Vyrástol z neho vinič bujný, síce, ale nízkeho vzrastu. Vinič, ale nízkeho vzrastu. A ten sa mal obracať k tomuto prvému orlovi. Avšak priletí iný orol, tiež s veľkými krídlami, tiež s mnohým perím, tiež silný, aj keď nie v úplne takých silných obrazoch, je popísaný, nie v takých bohatých obrazoch, zasa iný orol. A tomuto viničovi sa zdalo lepšie sa obracať alebo usilovať o pozornosť tohto druhého orla, čo aj robí. Ale nie je to dobré. V tej Ezechielovej bajke toto je to, čo nakoniec ničí onen vinič. Hovorí, príde východný vietor a zničí ho. Nebolo mu dobre pod tým prvým orlom? Nemal tam ostať? Však bol zasadený do úrodnej pôdy. Ale teraz príde východný vietor, vysuší ho, obtrhá jeho ovocie a vytrhá jeho korene a vyschne aj jeho vypúčané listie. Tak to je prvá kapitola, krásna bajka, ktorá je teda lepšia, keď sa tak číta pekne, ako keď sa takto akoby racionálne rozoberá, lebo tá jej sila je práve v tých obrazoch. No ale čo znamená? Čo to môže znamenať? Tak opäť sa opýtam vás, nejaký návrh. Jakub sa nepočíta. Jakub nemôže, no? Lebo všetko vie. Neviem, či nemáte nejaký návrh. Čo by vás napadlo? To je jedno, akože. Ono asi nebude ani žiadna správna odpoveď. Ale k čomu by sa dal pripodobniť orol? A o čo tu ide? Skúste niekto, však to je. Hádanka je to. Panovník, aha. A prečo by to mohol byť panovník, Milenka? Prečo sa, akože ten král by bol nejaký panovník? Uh-huh. Prečo? Uh-huh. Hej, áno. Dominantný vták. Uh-huh. Prosím, ešte niekto niečo hovoril? Nejaký boh, áno. Ďalší z typických obrazov boha v Biblii je orol. Mhm. Ale aj panovník je podľa mňa veľmi dobrá možnosť. Čo ešte? Že pán vesmíru? Áno? Áno, že to by mohlo tiež akoby naznačovať nejakú veľkú moc. Je to veľké, mocné zviera. A myslím si, že to spodobenie alebo priblíženie s tým, že by to mohol byť nejaká moc, král, alebo nejaký štát, alebo niečo, tak si myslím, že to máme ešte v dnešnej dobe. Moji chlapci majú teraz také hobby doma, že oni si vytvárajú vlajky rôznych ako štátov a potom si hrajú, že sú ako z rôznych štátov. A pýtajú, to ani si nemusia hrať, oni sú z rôznych štátov. Ale sa ma pýtajú, a čo tí Američani, že akého majú, akože, aké majú zviera? Tak ja im hovorím, že orla majú. A čo tí Česi, tí majú akého? A ja hovorím, že majú leva. Tak my budeme Česi, hovorí. Leo aj orol sú, ale aj teraz stále symboly akoby štátu. A keď my už možno na to tak nedáme, ale je to teda obraz zvieratá, ktoré je silné, mocné, aj orol, aj leo. A zdá sa mi, že v tomto texte ten orol asi skutočne naznačuje akoby nejakú mocnosť, ktorá v tej dobe vládne. Príde mi, že jedna, ten veľký orol, ten prvý, je Babylon. V tej dobe najmocnejšia krajina, ktorá je aj najväčším nebezpečenstvom pre Izrael. Ten druhý orol je ďalšia veľká krajina, tam boli v podstate v tej dobe len dve, ktoré usilovali vlastne o to, aby podmanili tie menšie národy, a to bol Egypt. Teda nazdávam sa, že tu máme podobenstvo a hádanku o nejakom poslednom období Izraela, predtým ako úplne akoby zanikol v tej dobe. On nikdy úplne nezanikol, ale ako samostatný štát. A že teda musíme sa pozrieť na nejakú historickú súvislosť a v niečom toto také historické pojednanie je dnes. Tak sa pozrieme na takú chronologickú časť, kedy by som chcel krátko nejakým spôsobom popísať, ako vyzeralo panovanie posledných štyroch kráľov v Judsku predtým, ako úplne zanikol ako samostatný štát. Tak v roku 609 sa odohrala taká tragická udalosť, že zomrel král Joziáš. Tie mená ja čerpám z ekumenického prekladu, oni sú všade niekde inde, takže ak sa to nebude zhodovať úplne s tým, čo tam máte, tak to sa ospravedlňujem, ale z toho ekumenického prekladu, z ktorého čítam, tak ten král Joziáš, to je veľká tragická udalosť. Lebo vlastne celá monarchia v Judsku a v Izraeli začína tým, že na začiatku je Saul, potom je tam Dávid a potom je Šalamún. Každý z nich vládne veľmi dlho. A tí naznačujú, ako to bude vyzerať potom. A potom sa tá krajina rozdelí na Judsko, ktoré je na juhu, a na severe je Izrael, a tí potom pokračujú ďalej, až Izrael zanikne, ale Judsko, ktoré vždy akoby sa správalo v niečom zbožnejšie, tak nakoniec tam má teda takého zlého kráľa Manaseho, ale po ňom prichádza Joziáš. A keď o ňom čítate, tak to vyzerá, akoby to je Dávid, ako sa patrí. Na začiatku ten Dávid je symbolom toho, ako by to malo byť. Zjednodušenie, lebo keď sme ho čítali, sme zistili, že to v podstate tak by to byť nemalo. Ale zjednodušenie to tak je. Že teda on sa snažil žiť s Bohom najlepšie, ako mohol. Niekedy sa nesnažil, ale našiel cestu naspäť. A od tej doby už nebol nikto taký ako Joziáš. Ten znovu robil tak presne, ako jeho otec Dávid. O ňom je tam písané. A keď on zomrie v bitke, tak to je obrovská tragédia. Teda čo bude po ňom ďalej? On zomiera v tom roku 609 a po ňom nastupuje jeho syn Joachás, ktorý vládne len 3 mesiace. Len 3 mesiace vládne, je to jeho syn, lebo príde egyptský král, Nebo, ten ho spúta a potom ho odvlečie do Egypta. Po 3 mesiacoch potrebujú ďalšieho kráľa. Ďalším kráľom sa stáva dosadený Egyptom Jojakim, čo je iný Joziášov syn. Jojakim. A ten vládne 11 rokov. Zo začiatku je podriadený Egyptu, ale potom Babylon sa stáva silnejším, porazí Egypt a stáva sa vlastne vazalom babylonského kráľa. Lenže sa vzbúri a začne bojovať proti Babylonu. Nielen proti Babylonu, ale proti ostatným kráľom. Je to veľmi taký silný kráľ. Vydrží 11 rokov, umiera takou nejakou nejasnou smrťou. To, ako zomrel, teda ja si nie som úplne istý, lebo sa rozchádzajú tie správy o tom, ako zomrel. Keď zomre, nastúpi jeho syn, Joziášov vnuk, Jojakin. To poznáte podľa toho, že tá koncovka je, vyzerá to tak isto. Teda to je syn Jojakima, je Joakin. Má 18 rokov, je strašne mladý. Zdá sa, že sa do neho vkladajú obrovské nádeje, no vydrží len 3 mesiace. Príde babylonský král a odvleče ho do zajatia spolu so všetkými významnými mužmi a remeselníkmi a ďalšími a zrejme aj týmto Ezechielom, ktorý ide s ním. A na začiatku, keď sme začali čítať Ezechiela, tam bolo napísané, že to sa odohralo v roku Jojakina. Pre Ezechiela ten skutočný akoby král je buď Boh, alebo Jojakín. Nikto iný nie je. Lebo on je s ním odlečený do Babylona. A po ňom nastúpi ďalší syn, teda jeho strýko, Ujo, syn Joziáša, Cidkia, v tom našom preklade Cidkia, ktorý zasa vládne 11 rokov. Tak sa to dobre pamätá, 3 mesiace 11 rokov, 3 mesiace 11 rokov. A ten už je v poslednej akoby fáze toho, príde k nemu král Nabukadnezar, obklopí Jeruzalém, obklíči ho, oblieha ho, chytí Cidkiáša, keď chce utiecť preč, pobije všetkých jeho synov pred jeho očami a keď to uvidí, ten Cidkia, tak ho potom oslepí. A veťazoch ho odvedie preč. tým a dobije Jeruzalém. Pád Jeruzaléma je posledná udalosť, ktorá je 586 pred našim letopočtom. A mne sa zdá, že tento akoby príbeh, ktorý tu máme popísaný ako bajku alebo ako hádanku, sa týka niektorých z týchto kráľov. Ja si myslím, že tých posledných dvoch kráľov. Jojakina, ktorý je vysoký, statný, ako ten libanonský cedr. Ten je ale ustrihnutý, tá vrcholka, tá hlava, ten, a je odtiahnutý do Babylóna. No potom je daná Izraelu šanca nejakým spôsobom pokračovať ďalej. Semeno je zasadené do úrodnej pôdy a Izrael môže fungovať, aj keď pod okupáciou, ale môže fungovať ďalej. Preto je to vinič, bujný, ale nízkeho vzrastu. Nie je to žiadny vysoký strom. Je to len vinič. Ale, co urobil Cidkiáš, je, že on hľadal pomoc niekde inde. Hľadal pomoc niekde inde. U Egypta. No ale tomu nepomohlo. Nakoniec teda prišiel Babylón a celé všetko zničil. To kráľovstvo je tu taký zvláštna, podľa mňa netypická správa v Biblii. Že teda Izraelu bolo lepšie pod tou nadvládou Babylóna, keď malo určitú samostatnosť a nejakým spôsobom mohlo fungovať, ako sa úplne vzbúriť. A ten Cidkia, ako posledný kráľ, je kritizovaný za to, že sa voči tej nadvláde chcel vzbúriť. Lebo akoby nedokázal, neodhadol to, k čomu to ten Izrael dovedie. Čo podľa mňa nás vedie k jednej otázke, ktorá snáď má nejakú akože prepojenie s dnešnou dobou. Ako žiť pod nepriateľskou nadvládou? Ako žiť pod nepriateľskou nadvládou? My si tú otázku teraz nemusíme pokladať nejako bytostne, ale v podstate tí z vás, ktorí prežili komunizmus, tak si myslím, že si tú otázku museli pokladať. A je pozoruhodné, že keď sa pozeráme naspäť na postoj cirkvi voči komunistickej nadvláde, tak nachádzame v podstate dva spôsoby. Jeden je, a to vždy záleželo na ľuďoch a záleželo na situácii a na možnostiach, jedna je rebelia. Vzdor, odpor. Lebo ako kresťania sa nemohli stotožniť s tým, čo komunistická ideológia hlásala, s útlakom cirkvi, a vždy sa v určitom období nachádzali ľudia, ktorí proti tej komunistickej diktatúre bojovali a vzopreli sa. To je jedna možnosť, ktorá bola. Druhá možnosť však, ktorá sa objavila teda minimálne v komunizme, ale zdá sa mi, že pod akoukoľvek diktatúrou, je, že keď to bolo možné, tak tam byla určitá taká akoby síce mierna rezistencia, ale aj mierna spolupráca, ktorá sa viac objavila v menších cirkvách. Ja si pamätám, že krátko po tom, čo som sem prišiel, asi pred 7 rokmi sme mali s kazateľmi protestantskými debatu na túto tému, kedy sme sa akoby pýtali na to, ako tie jednotlivé cirkvy, ktoré sú tu v Bratislave, evangelická cirkev, baptisti, metodisti, reformovaní, sa správali v rámci komunizmu. A v podstate mnoho tých menších cirkví sa správalo tak, že sa snažilo nejakým spôsobom prežiť. Lebo keby sme sa, jeden ten človek povedal, no keby sme sa postavili všetci, no tak nás ničia. Že nič tu neostane. A preto nejakým spôsobom sa dalo fungovať. Ja neviem, či tento text Ezechiela 17. kapitoly niekedy bol v tých situáciách použitý, ale mne príde, že toto je najvhodnejšie duchovné opodstatnenie tohto postoja. Lebo to, k čomu tu volal ten Ezechiel a volá, je, že aj keď ten vinič mohol byť len nízkeho vzrastu, je to lepšie ako nič. A ten Cidkia neurobil dobre, keď sa vlastne vzbúril, lebo potom úplne prestal existovať Izrael ako samostatný štát. V tej dobe. Hej. A preto bolo lepšie, preto sa pýta, a nebola to predsa len úrodná pôda? Nedarilo sa v niečom Izraelu dobre, aj keď bol pod nadvládou? Ja si myslím, že toto je úplne jednoznačné opodstatnenie postoja, ktorý hovorí, no, že keď sme v situácii, aj keď pod nadvládou niekoho iného, nesúhlasíme s ním, tak sa musíme pozerať na to, čo môžeme v tej situácii urobiť. A keď je tu priestor na to, aby sme nejakým spôsobom mohli rásť, aj keď je to veľmi obmedzené a aj keď je to akoby politicky zlé, tak tu je opodstatnenie, pretože to môže byť lepšie ako úplne jasná vzbúra. A som prekvapený, že som to tam teda, ja to tam vnímam a možno, že niektorí z vás k tomu budú chcieť niečo povedať, ale mne to príde veľmi zaujímavé. 19. kapitola. Žalospev o dvoch levoch a viniči. Iný typ poézie, nie hádanka, nie podobenstvo, žalospev, ale sú tam tie zasa symboly a zase nejakým spôsobom sú tam znamenie. Tak, a teraz už vieme, že to je o tom istom, lebo v prvom verši sa hovorí, že to bude o kniežatách Izraela, teda o králoch Izraela. Toto je žalospev o nich. Takže aj 17. kapitola, aj 19. iným jazykom, ale takými istými podobnými poetickými prvkami, rozprávajú o tých posledných králoch. Môžeme? Dve levíčatá je v prvej časti, verši 1 až 9. To už som povedal. Kto je tvoja matka? Kto je tvoja matka? Nejakým spôsobom toto volá po starých archetypoch Izraela, ako Izrael sám seba videl, alebo bol zvyknutý vidieť. A odpoveď je to levica. Levica, ktorá tam odpočíva medzi levami. Má niekoľko mláďat a je tam prvé. Odchová jedno, to sa stane mladým levom, naučí sa trhať korisť a požierať ľudí. Taký drsný obraz, ale pozitívny je to obraz. Teda je to silné zviera. Izrael, Juda, to nie je nejaký... Aha, keď hovorím Juda, tak to tušíme, že tam je to je spojené s tým levom. Hej? Lev, Leo z Judy. Leo a Juda. Juda má leva ve znaku. Je to silné zviera, naučí sa trhať korisť, požierať ľudí, ale národy o tom počujú a odvlečú ho do Egypta. A teraz, keď sme počúvali o tých králoch, tak vidíme, že ten prvý král, ktorý tam bol, ktorý sa volal Joachas, ten prvý král po Joziášovi, tak ten bol jediný král, ktorý bol odvlečený do Egypta. Prvý král je odvlečený do Egypta. Levica čaká, teda ten národ čaká, nič sa nestane, to prvé leviča je preč, vychová sa druhé leviča. To je silnejšie ešte. Tiež sa naučí trhať korisť, tiež požierať ľudí, ale navyše zrúcal ich paláce a spustošil ich mestá. Pred jeho zvučným revom desila sa krajina i čo bolo v nej. Ten druhý král, Jojakím, bol taký najdivočejší zo všetkých. Bol najviac bujný zo všetkých. Keby sme čítali koniec druhej knihy kráľovskej, a to si prečítajte ten posledné dva kapitoly, čo tam sú 23, 24 a 25, tak tam je popísané, ako bojoval, a všetci sa proti nemu bojovali. Moábci, Amončania bojovali a tak ďalej. Bolo to zviera, ktoré bolo mocné a ten jeho rev bolo počuť v celej krajine. No, chytia ho takisto a odvlečú do Babylóna. Ako toho Jojakima. Zrazu sa nám obraz mení. Už je tu vinič. Vinič, ktorý bol vytrhnutý a zhorel. Najskôr, zase je tam otázka, alebo nie je to otázka, poznamenie, tvoja matka bola vinič. Teraz matka je levica, ale aj vinič. Mení sa nám trochu tá symbolika. A ten vinič bol rozvetvený od hojných vôd, mal silné prúty, vysoko vyčnieval, podobne vysoký ako ten céder. Možno je to ten ďalší syn, Jojakín, ten tretí král, ktorý tam bol. Ale bol vytrhnutý v prchkosti, rýchlo bol vytrhnutý. Mal 18 rokov, len 3 mesiace vládol a bol vytrhnutý preč. A potom bol presadený na púšť. Presadený na púšť. Cidkiáš, ten Cidkiáš a posledný král možno. Ten, ktorý je presadený na púšť, vyšľahne oheň z prúta a strávi výhonky aj ovocie a niet už žiadného silného prúta na vladárske žezlo. Aj koniec. koniec dynastie. Zdá sa mi, že teraz sme prešli všetkých tých štyroch kráľov. Možno, že nie je úplne presne, mám o tom pochybnosti a všetci majú pochybnosti, lebo je to poézia. Ale akoby je dôležité na záver povedať, že to všetko končí. Tí kráľovia končia. Na záver nie je nič. Prečo je to dôležité? Prečo máme spievať o kráľoch? Prečo bolo pre Izrael alebo Judu toto takto dôležité? Prečo tu máme v takýchto poetických textoch? Jeden dôvod, ktorý tam nemám napísaný, je, že aj iné správy o smrti kráľov sú poetické. Keď si spomeniete na to, keď zomrel Saul a Jonatán, tak tiež Dávid o nich spieval. To je strašne dôležité, to bolo pro Izrael. To sú tí vodcovia ľudu a v nich je niečo špeciálne. Čo? V Genesis 49 je taký prazvláštny text. To je opäť báseň Jákoba predtým, ako zomrie, kedy dáva požehnanie svojim 12 synom. A najdôležitejšie je požehnanie pre Júdu a Jozefa. A o Júdovi sa tu hovorí. Júda je levíča. Od koristi si sa zdvíhol, syn môj. Leží a odpočíva ako lév a levica. Kto ho donúti, aby vstal? Nevzdiali sa žezlo od Júdu, ani vladárska berla od jeho nôh, kým z neho nevzíde vládca, ktorého budú poslúchať národy. Svoje oslíča si priviaže na vinič, oslie mláďa k viničnému kmeňu, vo víne si operie rúcho a v hroznovej krvi svoj plášť, jeho oči budú tmavšie ako víno, zuby belšie ako mlieko. Keď ste to počúvali, tak tam je veľa obrazov, ktoré sa nám objavujú v tej 17. a 19. kapitole. Najmä v tej 19. Júda je Leo, alebo levica. Od neho sa nevzdiali žezlo vladárske. To sme tam mali tiež. Júda je vinič. Tieto symboly naznačujú vládu, Júdu, moc. Boh zaslúbil, že Júda, ten kmen Júdov bude vládnuť a tie národy ho budú poslúchať. Lenže teraz to vyzerá, že koniec. Ďalší dôležitý text, ktorý nebudeme čítať, je druhá kniha Samuelova 7. kapitola, kde sa zasľubuje večná zmluva s Dávidom. Že Boh bude vždy s Dávidom a s jeho potomkom. Lenže teraz, keď Cidkia je oslepený a všetci jeho deti, synovia sú zabití, tak už tam nikto nie je. Nikto tam nie je. Takže? Je to úplný koniec? Nie je. Vždy v týchto kapitolách, respektíve vždy v každej ťažkej chvíli, ktorú prežívame, je nádej. Že nikdy to nie je úplne beznádejné. A táto nádej je na konci 17. kapitoly popísaná takto. Kedy tam je akoby iné vysvetlenie tej prvej hádanky, ktoré znie takto. Takto vraví Hospodin Pán. Pamätáte si tú prvú hádanku? Priletel veľký orol a zobral, odstrihol akoby vrcholok cedra. A to bol kto? Ten babylonský král. Tak to vraví Hospodin. Pán, potom vezmem z vysokého cedrového vrchovca a zasadím ho. Z vrchovca jeho výhonkou odlomím mládnik a zasadím ho na vysoký a vyčnievajúci vrch. Na vysokom vrchu Izraela ho zasadím, vyženie vetvy, prinesie ovoce a stane sa nádherným cédrom. Budú bývať pod ním všetky vtáky s rozličným perím, v tvôni jeho vetiev budú prebývať. Potom všetky polné stromy spoznajú, že ja som Hospodin a ja som ponížil vysoký strom a vyvýšil som nízky strom. Že ja som vysušil ešte zelený strom a priviedol som k rozkvetu suchý strom. Ja Hospodin som povedal a splním to. Ako sa to teda môže stať? Vyzerá, že je úplný koniec. Ako z konca môže byť nový začiatok? No to, tu Boh hovorí, lebo on to urobí. Nie kvôli vernosti Izraela alebo Júdu, nie kvôli tomu, že by niektorí tí králi nejakým spôsobom sa správali dobre, nie preto, že my sa správame dobre, Lebo Boh zostáva verný, aj keď my sme neverní. Len vďaka tomu. Čo ma priviedlo na paralelu s novou zmluvou? V Markovi vo 4. kapitole, v 26. od 26. verša, máme podobné podobenstvo a podobnú hádanku. Mimochodom, v evanjeliách Ježiš je popísaný ako syn človeka, čo je to istý popis ako Ezechiel, a obidvaja dávajú hádanky. 4:26 až 32. Ďalej povedal, s Božím kráľovstvom je to tak, ako keď človek zaseje zrno do zeme. Či spí, alebo bdie. Vodne i v noci zrno klíči a rastie, ani sám nevie ako. Božie kráľovstvo nie je o tom, že my by sme sa predovšetkým snažili a niečo dobre dokázali, ale že Boh tak robí a my ani nevieme ako. Aj keď sme bdieme, aj keď spíme. A pokračoval, k čomu prirovnáme Božie kráľovstvo? Alebo akým podobenstvom ho znázorníme? Je ako horčičné zrnko, ktoré je po zasiati do zeme najmenšie zo všetkých zrn na zemi. Ale zasiate vzíde a býva mohutnejšie ako iné rastliny a vyháňa také veľké konáre, že v jeho tieni môžu hniezdiť nebeské vtáky. Máme tu kozmický strom, obrovský strom, ktorý je neznámeho typu. Nesie ovocie, hniezdia tam vtáky a najskôr to bolo najmenšie semienko. Ako hovorí Ezechiel, ten malý strom vyvýšim, vysoký strom ponížim. Tu je to najmenšie semienko, stane sa najväčším stromom. Teda, kráľovstvo je ako strom. Chápem, že dnes to bola taká historická reví, že vlastne tam bolo málo nejakých presahov do dnešnej doby. No na záver sa stretávame s tým, že kráľovstvo vtedy je popisované ako strom, ale aj to kráľovstvo, čo je akoby ten Boží priestor, ktorý on vytvára medzi nami, je tiež ako strom. Že má šancu prinášať ovocie, môžu tam hniezdiť vtáci, ľudia sa môžu v tom tiene toho stromu skryť. To je niečo, čo nie, že my vytvárame, ale Boh vytvára medzi nami. Aj keď spíme, aj keď nevieme ako.
Postaňme prosím k modlitbe. Ďakujeme ti, Bože, za tvoju vernosť, za tvoju zmluvu, prísľub Júdovi, Dávidovi, ktorý sa zázračne dostáva aj k nám cez ďalšieho syna človeka, Krista. A ďakujeme, že v ňom sa skrývame pod tým obrovským košatým stromom tvojho kráľovstva, ktoré je väčšinou neviditeľné. No niekedy uvidíme tých vtákov, alebo ochutnáme to ovocie, ktoré na ňom rastie. Ďakujeme ti, Bože, že aj my v niečom stojíme ako tí poddaní a služobníci kráľa, ktorý vládne. Amen. Na budúce príde Daniel, to bude naše posledné stretnutie pred Vianocami, potom sa stretneme až asi v polovici januára. Budeme čítať 18. kapitolu a téma sa bude volať Komu trpnú zuby. Pekný večer. Najmä pre zubárov dobrá téma.